Lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lulakala Amerika. Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibulamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17. Yambo penza na bokuse tola na masolo tolenge lipo na mokolo mwa lelo. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ebandi manaka American Spaces Post-Elections Programming po na kopesa bilenge mateya matali bo mwana mboka ya malamu na ntina ya koyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki.
Ekolo Amerika tozongeli kopesa lisungu na biso na RDC po na kobati na demokrasi na ndenge wana tokotonga luti ya bomengo po na bana mboka.
Lisanga na nkombo ya Kanuku, Kanaku, communauté des amis de la nature et de la culture, eye ebundela kantomo ya bana ya ituka ya nene ya bandundu, ezali kotelemela mingi bizaleli ya kubalisa bilenge basi na makasi, pe mingi bayebakima bitumba ya bamobundu na territoire ya Kwamutu na ituka ya Maindombe.
Bilenge bele bazali na bazemi bazoboya boyebisa bino nani ya PGM wana amate posa na ye ezali kaka azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na posa ya komibatela te.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki na Dr. Arthur Omunkana oyo azomi na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kol ya uteris epai ya bamama. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Alanga nzembo aibana na nkombo ya Idengo oyo nkombo na ye ya solo ezali Delphin Katembo mpe akenda nsango na nzembo mingi ya sala na kususulaka bakambi ya kususulaka bakambi akutami akufa mpe nzoto ebetama masasi na kilijiwe na nord ya Goma.
Bililingi ya bavandi baike bilakisi nzoto na ye na mabanga mavolkan. Idengo azalaki kati na bato baye bakimaki bolo ya Munzenze na sanza ya Yambo na Bokuti ya Batomboki ba M23 na Goma epai a Tiamakili susu pe oboloko pona musala omomo musala mamisa tumuliki abimisaki nzembo abengaki bunduki eye ezali kupamela bayi manduki M23 ADF kodiku na mbula matari na kubomaka bato Yambo na yango a Tiamaka na Boloko pona mibu zomi likolo ya nzembo na ye afunda maki kuzanga botosi na bakonzi pe kuyukana na banguna kasi ya bimisa maki na boloko sima na bitulu kubia bato kusenga na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi kutia ye lisusu na dibanda na mitingi asaraki na Goma na sanza ya mibale na 2023 nzo kande Delphin Idengo azonga ki na Beni epai akubaki misala miaye ya botele miliba konzi ya mboka ya kupamelaka yango na kukotaka na kuzangisa bokingi bato balakisi kanda na bango lelo na Beni pe na Goma simana liwalie.
Kaka na Goma bato batano basusu babo mama kilobi lole kikati na bango banei baiba fundami kuzala bato mabe baiba vandi baiba vandi batumbaki na quartier Mugunga.
Bayi sote civil bayi bisi eti moko na bawoyi ya zalaki moto bato mabe babumaki na ndako na ye esimana yango nde bavandi bakangaki babomi pe batumbaki bango na bomoi.
Bitumba kati na batumboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali kokoba na Lubero na Nord Kivu mpe chef na itando ya Kale na Sud Kivu.
Ezali bongo na Shofi na Kale mapinga maekolo Kongo Demokratiki FR RDC ma pesi sango yango na liye bisilia yango ya lobby pe ma pameli M23 na mampinga ma Rwanda kubanda bitumba na bisika FRDC izalaki na chulu pe na kanyambi epa ibato zomi na minei babu mamaki FRDC ebuto lakinde Mambasa na Sud Kivu bitumba vizaliko koba na Luzira pe na Kabamba mandoki mazaliko yukana pe lukola na Kasheheke na etando ya Kabare.
Mama mokambi ya UNICEF akebisi na bomati makasi ya boyebi na makasi ya nzoto ya bana mpe hebo tamboli likolo ya makoki mabana bisika biye bizali na bitumba na est ya RDC.
Catherine Russell a kumi na liyebisi ete boyebi nzoto ya bana na makasi pe mbeba e susu ezali kosalama koleka ndelo eye eye bana kino sika alobi motango mwango momati koleka mbala mitano uta mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa mibale ya sanza ya mibale ba mama baike ba tatu lindenge ba tuba mandoki ba sali makambo maye ata na bana basi ya mibu motoba ya pamba.
Parlement ya Europa esengi na Union Européenne kotele misabo yokani boyango na ekolo Rwanda na maimatali mabanga matalo mpo na lisungi lia yango na batomboki ba M23.
Bakeni mibeko kama mine ina tu kumine ina misato bandima kimo kanu mango kaka bane inde ba boi yango basengi na komisyon na konsey ko telemisa na kozela te bo yukani bwa yango kino Rwanda e ko talisa eti sukisi komikotisa na matata na ekolo Kongo Demokratik pe kuzwa makili na bisika M23 e botola mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya pamela kima kasi botia mimanza Zaka ya boyokani bwango boye bosalamaki na sanza ya mibali ya 2024.
Kigali esengi ete kour afrikaine ya makuki ma bomoto mpe ya bato na Arusha esakola ete ezali na mpifote ya kusambisa matata na RDC nzokande Kinshasa ilakisi bilembo ete Rwanda ezali kosala bitumba kupunza mpe koboma na mabele mayango.
Bo sambisa mi bo sengamaki na bofundi ya Kinshasa e mimaki bo kobaki bo bandaki lobi loleki na Tanzanie bo Talami ya bondimi ebo fundami bwango bo kobikino lelo simande e kosengela kokende na bozindo bwa likambo.
Kompani ya mpepo ya Rwanda, Rwanda Air, Rwanda Air, epameli e kolo Kongo Demokratiki kukanga mapata mayango na mpepo iso e kuhuta Rwanda.
Rwanda Air e sakoli eti ezali kutinda mpepo na yango iso e sengela kiko kitana e kolo Kongo Demokratiki bisika misusu elobipe e zali bongo kusala manso na tina ya kupesa bokengipe musala mulamu na bayi basengili kuzwa mpepo na yango.
Bongo to uchikoyoka ete mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya komi lelo na Almanya kolanda bayi mwa misala nsango na ye nsango isusu itali mobembo moye nde tokopesa yango nsima na manaka mabiso makolanda. Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ibandi manaka American Spaces Post-Elections Programming po na kupesa bilenge mateya matalibu mwana mboka ya malamu na ntina ya kuyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki. Andre Ndambi.
Na Kinshasa, enguma mukonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, ambasadi Etazini ebandi manaka ya kulendi sabilenge na ndenge ya kumipesa bobana ya mboka ya malamu. Ezalipo na kulendi sabilenge ya ekolo Kongo Demokratik, pona bami pesa na bokambi ya misalam ya mboka na bango. Tuka ambasadrisi Etazini na RDC, Lisi Tamline.
Nazali na isengu mingi ya kubandisa lilu manaka ya mate ya banambuka, manaka ya bu, mwana mbuka ya mbu, ya mapunani uyu izali na sima ya kuzala ilungu kati na mapunani na bilingi. Lukula musali ilungu, ekulu Amerika, tuzongeli kupesa lisungi na biso na RDC, mpona kubate la demokrasi na ndengi wana tukutunga luthi ya bumengo kuna banambuka.
Bilenge ba ibazalaki na milulu miango, bakanisi ete mate ya maima kosala ete misala mia bango, misala na mbano ya malamu na bisika ba bikaka, pe na mboka na bango. Tuyo kaboko na bilenge ba ibazalaki na milulu miango.
Bona sepe inango pa rapor ya makamu ba ebisi miso, ya ve petotra ba biloko oyo, tubanai ko ta kate, tubanai ko comprendre time, grâce à programme oyo, tu comprends un peu et ko tele misa jeunesse, misu suma kasi,
programme on a séparé ma casipo ambassade des États-Unis comme toujours des salaka colonies so ils ala kaka wana sima ya bilenge po etindi ka bango ba ba ko découvrir o bango bazali pe ba ba ko zo maele ya sika po à travers maele wana ba ba ko sangana na bakambi ekolo apo ete ba sala makambu ya minene po na mboka. Pour le gouvernement, tout le monde rendait basala à Bango Mongo, mais programme Oyo, ils ont motivé les jeunes au Bazo là, Lanano, et ils ont dit que c'était bien au Koki, au Téléma, au Salé, au Mona Bakambia, au Koropé et au Mongo Bongo Lamboka.
Pendant le cas de Jackson, oui, société civile, bah, il politique, bah, la cuisine de l'Ona Bango, puis c'est que les bateaux, bah, sous, bah, sika, bilingue, bah, tiens, mana Bokambi. Et c'est que les ala bilingue, bah, yebi, malam, ou mikumba na Bango, pe ya banamboka ba ye bakomi pesa toyo kaluka di Jackson.
Ce qui m'a tiqué, c'est justement cet engagement ya ko travailler na ba jeune, ko former ba jeune, ko informer ba jeune, ko conduire bango na érudition, ko aider bango ba participer na gestion ya mboka na bango, parce que bisonya se témoigne ba limite ya classe politique actuelle. Il faut ko renouveler yango, et pour na ko renouveler yango zo senga ba jeune oyo ba jo réfléchir au Mikozostala, au bazar na bonne information, au surtout bazar animé na patriotisme, au bazar prêt à tout pour na ko travailler, ko défendre, après ko développer mboka na bango.
Madame Belinda Dongo, mokambi American Species Post Election Programming na ituka ya Kinshasa, andinye te manaka maye mazali lokola gwagwa kati na bakonzi pe bilenge pour na ko tombola bokoli. Tuyo kapi Madame Belinda Dogo.
Programme oyo eza na posta ba jeune na biso ba jeune na mboka na biso basangana elongo na ba kambi ya mboka na biso na ba commune na ba municipalité po ba tia en place ba solola ba yeba biso tolakaki biso bino boye ntango tozaki oya kotokoma ba elu na bino sikoyo na mboka na biso to na zone na biso toza problème XYZ esengeli tosangana na bino po to luka et nous connaissons ça là ensemble aux zones et que les niveaux sont
copés à matière lelo na bilenge et ali kotonga RDC à lobby na American Species et que ya sika ya bilenge bakambi baye ba mipesi et ali komilenge le kobongo la ekolo et lobby bakambi ba mabongisi maye André Ndambi pona ve walingala Kinshasa. Lisanga na Nkombo ya Kanaku, communauté des amis de la culture et de la nature, et Bundelaka Ntomo ya Bana ya Ituka et Nene ya Bandundu, ezali ko telemela mingi bizaleli ya kobalisa bilenge basi na makasi, pe mingi baibakima bitumba ya bamobondo na territoire ya Kwamut na Ituka ya Maindombe. Bilenge basi baye bazali kovanda na mabota malisungi to ba famille d'accueil na bituka lokola Kwilu Kwango pe Maindombe. Gingaba.
Sango ya koboya kobalisa bilenge basi na makasi elobaki na mokambi ya lisanga ya Kanaki, communauté des amis de la nature et de la culture, lisanga eye ebundelaka mo ya bana na etuka enene ya Bandundu. Daniel Bungu nde apesi sango.
Ezali musala na biso lokola ba ONG ezali kolandela ngo, mais difficulté to pasi ya mwa makasi ezali ete mwa makoki ezali koya me mingi bana wana pe bazali ciblé te e mingi toza komona ba mipesi na kosala mobulu na mwa makasi paske bazali makoki muta kosunga bango azali penza te yango ba mipesi na mwa mobulu na ebi na bamboka ototambolaki na teritware ya Bagata okuta ba jeune mingi ebilenge ebele bazali na bazemi atango bazali na bazemi bazoboya koyebisa bino nani ateye zemi wana amate posa na ye ezali kaka azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na posa ya komibatela te mpona ye ezali kaka bapesi ye mwa misolo azwi yango azizemi aboyi kotanga komba mobali na yango wana bomoni tosalaka mwa makasi kokontinue kosensibilize donc tozokoba kaka partenaire apesa biso misolo to apesa te lokola eza mosala na biso tozali kokoba kaka mpona kosensibilize
ongambo ya mbula matari ya etuka ya kwilu directeur ya cabinet ya ministre provincial ya mambi ya affaires sociales et humanitaires Jérémy Bikela nde akebisi mpe baboti baye bakwesama na bambeba ya balisa bilenge basi na makasi.
Oui, nangamu na biso bambula matali tozali d'abord kotala ndenge mobeko likonji ezali koloba na biso tompe epe lisusu mibeko mosusu ezali koloba na matali makambo na bamama na bana basi oyo ezali kopekisa ete aboti bakoki kopesa na libala te bana oyo bakokisi mbula tuku zomi na mwambe te na yango na kati na ituka na biso na province ya Kwilu na ba misala o babengi etudi na francais elakisi ete motango ya baboti tope ya bano bazali kokende na libala na mbula elongobani te ezali mwa ebele na yango tozali na ntango oyo kosala misala ya kolakisa baboti ete bana bazali na badroa na bango oyo esengeli ete totosa oyo ete soki totosi yango te tokokoya na kati na oyo mibeko ezali kolokoba na biso
elongo na lisanga ya kanaki bilenge ya CPJ conseil provincial ya jeunesse ya etuka ya kwelu mpe batelemeli makanisi ya kobalisa bilenge basi na makasi Exxon Mikwa vice president ya CPJ
na yango eza fermi babiloko oyo biso totelemilaka sincèrement eza ba mariage forcé parce que yango eza na ba conséquence tellement néfaste mais ya mibeko ya mboka na biso interdisant yango na lolenge toza na kolobela parce que yango ezolinga kosangisa mutu mwa mutu oyo asepeli na ye te aomona ke inio wana ekozala forte te na lisusu yango te mingimingi eza na kosalama na bana mikie donc ba mois de 18 ans oyo baza meme pas na pouvoir ya décision mais okomona baparent sous influence ya mbongo bakie kotika bana et puis yango wana tozomona ke même en terme d'éducation même en terme ya mour oyo bama bazalaki na bango na bana même entour oyo mwasi azalaki na wana mobali na bamabala oyo tozobenga mariage précoce eza te yango wana tozosenti ke devoirfaction ya mex eza makasi parmi baconséquence eza lokola
uta engumba ya bandundu gingia bapona lolakala amerika
bozali kolanda lolakala amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
nalinaka na biso monganga na sala nini tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki poso eleki na Dr. Arthur Mukana oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kole ya uteris epai ya bamama tolanda lisolo na ye na lolakala Amerika.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso ba pays en voie de développement. Donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui tozali, ce qui tozali awa na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse na ngai na salaki yango justement sur infection wana ya HPV. Na salaki met une étude rétrospective. Na salaki les 5 dernières années avant na sala thèse na ngai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenaki na hôpitaux, ni même ya Lubumbashi awa 10. Alors, ma carte à l'hôpital, on a un salaire qui m'a cas à cancer pendant les 5 dernières années. Et constat, ils ont été malheureux, mais pour Antoine Roger.
Ils ont été.
Ça veut dire que 82% à base sur eau, ils ont été malheureux, cancer. Maladie de son, ils ont été comme à l'hôpital. Malade, ils ont été déjà dans le stade de eau, opération, ils ont été sous le salimaté. 82%. Donc, ça veut dire que ceux qui ont été bandits, 82% à base sur eau, ils ont été bandits dans le monde. Soit il va le lobby, bon, maintenant il est à l'hôpital. Soit il va comme il est à l'hôpital, il faut constater que malade, il fait qu'il y a un stade de opération et qu'on a les maladies sous-soutées. Le commun, c'est qu'on va accompagner on a autre de la soin palliatif. Ça veut dire la soin, on va accompagner dans les lois.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous poser cette idée, Toko bambangu.
Parmi les chiffres, nous sommes sous. Et là, on a chiffre. Alors, maladie à cancer du col, les années malades, ceux qui ont dépité en haut avant maladie se manifester, ceux qui ont soigné, ils ont opération, ils ont kaka. Pour éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la coïe, avant de signer la maladie, on a se manifester, test on a tout ça là, tout bien en gros, pap test. Ou bien, le test est allé bélé, mais au-delà, tout ça là, il va pap test. Alors, dans l'étude, on a vu ça, en automane, tout n'a pas si. Tout le monde, est-ce que vous avez un solo à pap test dans la vie? Eh bien, 93% de la maladie de la maladie de la maladie de la maladie de cancer du col, ceux qui passent les dépistages, ceux qui passent les tests avant la manifestation de la maladie de la maladie. Donc, pour vous dire en gros que, en termes de prévalence, en termes de la manifestation de la maladie, ils ont très. Les femmes ne sont pas au courant, éviter que maladie wana au dépister en haut avant et se manifester. Et puis ceux qui va monter que vous en arrivez à vous développer en haut, va occuper pour soigner et au pic qui au développer sous cancer.
Ils allaient clair, Matondo Mingi docteur. Alors, yebisabiso, comment qu'on prévenir yango? Mode de prévention pour nako tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors, prévention dans mode de zainisatu. Mode de libosso dans la prévention primaire. Prévention primaire au dans la français prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour la repérer ça, la jeune fille, même la jeune garçon, ou même nous basons la relation sexuelle. Donc, on va repérer ça dans le vaccin. Et puis, on va dire ça, l'éducation et tout ça, la sensibilisation, tout ça est côté de la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça la créer base à un comportement, à l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au côté de la prévention secondaire, mais au fait ça n'a pas si haut basé déjà dans la relation sexuelle. Et pas à base si on a tout ça la test au naouter colloque là, on a test à pap test. C'est un mot pap test. Alors, test on a évalué tout qui est tout sali prélèvement na col et puis. Total, c'est qu'on a dit que dans la cellule, on a prélevé. Ceux qui virus, on a azali na col, on a dit que c'est pas. Et ceux qui ont monné que azali na col, le protocole azali est belé, mais mini, ceux qui ont coutillé, on a tout ça, là, traitement localement. Eux, on ne sait même pas opération d'attaque à l'iboumou, qu'on fonde la l'iboumou. Alors, ceux qui ont traité localement, n'est-ce pas, et si on sait un sous-sous, cancer, c'est quoi les alliés prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alliés, pas si haut, de coup, tu vas avoir un cancer. Ceux qui, de coup, tu auras déjà un cancer, pour prévenir évolution, ou évoluer dans le sens de la complication, pour prévenir la complication. Voilà, mais soit opération, ou bien bah, qui c'est les alliés, qui c'est les alliés, autobénie chimiothérapie, la radiothérapie.
Très bien, docteur. Voilà. Bon, pour nous, moi, les cambolisus, na ouyo, tobenga, na lopoto, dépistage du cancer du col de l'utérus, ou bien, traitement, traitement, il y a lésion précancéreuse. Mais qu'est-ce que vous limbo de la visio, on a lingala, nano, isalinine?
Voilà, dans lingala, dépistage de lésion précancéreuse, il y a un outikoloba. Ça veut dire que, virus, wana, tango, a kotika la na col, wana, pendant 5-10 ans, après ben ça nanou moi la cellule après banana nous ben ça la cellule alors la cellule wana ce qui toque tout prélever en haut tout yebi virus wana makambumini à sala kalikolo à cellule les autres ben la lésion précancéreuse ça veut dire tout total à la cellule wana ce qui fait changer Et les amis qui ont été en train de se faire, alors, ce qui m'a dit, c'est que le virus est le cas qui a tiré des dégâts dans la cellule. Les dégâts sont des lésions précancéreuses. Donc, ils ont dit des lésions avant cancer. Alors, ce qui est des lésions avant cancer, ce qui est soigné pour traiter des lésions, allez, et si lui, la lésion a se développer sous terre, et moi, c'est comme ça, sous cancer. Il y a un dépistage et traitement des lésions précancéreuses. Alors, traitement, on a les alliés, on a comme parti, on a français, la zone de jonction. Donc, on a les zones, on a exactement place cancer et bandaka. Même la lésion précancéreuse, on a place et bandaka. Alors, ce qui t'occupe, la lésion précancéreuse, on a les moi, partie où on a, et il y a différents types, il y a Colomolango, tu peux dire que ça la colonisation, donc moi opération à Mouké Colomoli, ou bien thermocoagulation, ou bien thermocoagulation, ou bien cryothérapie, bah moi, ils allaient aider à soigner la lésion cancéreuse, voilà. Et qu'on évite, moi, si a développé cancer, et moi, si à côté, quand on a l'utérus, là, à côté, par la suite, Kobota, et tout ça. Voilà, mais, traitement, il y a la lésion précancéreuse, voilà.
En tout cas, Matou Ndoumingi, docteur, bongo, to, comme on a su, quand on a un petit peu, le bel, qu'on peut déjà d'une certaine manière, mais, to, link, to, mais, qu'à vous, on y a qu'à l'issou, d'un, ça, là, détection. Déni, vous savez la détection, vous savez le diagnostic, et puis vous savez le traitement précoce, il y a cancer, il y a col, il y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, mon sou soupe, les alliés, alors ça, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a PAP test, il y a un alliés, vous qui nous ont là, la cellule, ce qui virus le cas qui wana. Wana est accessible, ça talo ya mutunyon so a koki ko futa ngoza matalo muki. Mais ils ont un test nous sousu ou ils ont qu'un neuroluka directement virus ce qui a zali na na l'icolo à col. On a de te bénir le test HPV. Alors le test ni balé wana pas test na HPV mais permettra de se faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection et la lésion précancéreuse de piquage. Mais tu vois, sur une moitié ailleurs, à l'objet, on a saigné, on a salaboué, on a soi. Voilà, c'est quoi, ceux qui t'ont examiné, t'ont talicol naïe, t'ont simbi en haut et tout ça, t'ont coûté que, non, t'ont coûté que, ils allaient malades, ils t'ont posé dans mon diagnostic. Et puis, t'ont occupé entre les deux, t'ont occupé comme ça, la paix au examen, au t'ont donné une biopsie. T'ont sali moi prélèvement la colle, ceux qui t'ont moni, ceux qui m'ont testé, ils allaient en état positif, ils allaient suspect, t'ont occupé comme ça la biopsie. Après, colposcopie, t'ont sali biopsie, t'ont qu'il y a un laboratoire, ceux qui m'ont confirmé, ils ont dit que cancer, ils allaient, ils allaient, et que nous avons dit que nous avons dit que nous soit le monde dans moi parti ou le menu dans le bâti. La seule malade, c'est pour ça, et le monde en a mis sous boue. Wana, et un peu de cannibale. Ce qui est le monde en a mis, nous sommes musicate, nous avons attaqué l'organe, nous sommes sous la pémé du témé, nous avons dit, nous avons dit, wana, tout ça, l'opération autobéhi hystérectomie. Mais ce qui est si l'organe nous souffre, c'est la vessie, le rectum, l'organe nous souffre, l'ligament nous souffre, ce qui est que il nous souffre, moyen de faire la sous-opération, on a tout pour ça que la maladie est évoluée, le sous-souté. On a tout ça, le traitement, on a pour stopper l'évolution du cancer, mais tout ça, la chimiothérapie, la radiothérapie.
Un chimiothérapie,
la radiothérapie.
Bah, soin palliatif, voilà, peut-être.
Voilà. Soin palliatif pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Matou Ndoumingi, docteur Ponangoma, Yosu Yokoso, Larabiso, Lola Kala America, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakol, Yakutéris. Ndé Tokoutani, Soussou, Sima, docteur.
Matondo mingi zaki bongo Dr. Arthur Mukana yango de sukisi sango ya mokili lelo botika la malamu nde tokutani susi mazala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.